Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabrigi yo'llash taqiqlanganiga oid xabarlarni rad etdi. Chilonzordagi ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xorazm suvda 3-chi sinf o'quvchilariga shilqimlik qilgan o'qituvchiga eng qattiq jazo berilganini ma'lum qildi. Qashqadaryoda 2 bloger va 1 jurnalist 5 sutkaga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Qirg'izistonning Cho'ponota shahrida o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkiya prezidentligiga saylovni to'liq erkin bo'lmadi deb topdi. Daniya Ukrainaga yana 2.159 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir kuni o'zbekistonlik bir hamkasbimdan so'radim. Nega o'zbek futbol jonkuydilarining yarmi realchi, qolgan yarmi barsachi? O'zimizda jon kuydirishga arziydigan futbol yo'q-da, dedi u. So'nggi bir oydan beri meni boshqa bir savol o'ylantiradi. Nega o'zbek saylovchilari Turkiya prezident sayloviga qiziqyapti? Lekin bu savolni hech kimga berganim yo'q. Bugungi suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbeklar katta qiziqish bilan kutgan Turkiya prezidenti saylovi yakuniga yetdi. Saylovning ikkinchi bosqichida amaldagi prezident Rajab Erdo'g'on 52.10% ovoz bilan g'alaba qozondi. Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaro'g'li esa 47.84% ovoz oldi va yutqazdi. Shuhrat aka, shaxsan siz qanday natija bilan tugashini bashorat qilgansiz o'zingiz uchun saylovda?
Albatta, men chinam o'zining 5% ovozini hozirgi iqtidordagi prezident Erdo'g'onga bergandan keyin bu yerda hech qanday bir sir qolmadi. Albatta, mana shu oxirgi bir hafta 10 kunda hamma 99% odam prezident Erdo'g'onning saylovda g'alaba qilishini kutgan edi. Bu kutilgan natija.
99% odam Erdo'g'onni g'alabasini kutgani der ekansiz, qayerni aytyapsiz? O'zbekistonliklardimi?
Ha, albatta, O'zbekistondan.
Ha. Lekin turklarni o'zi hammasi kutmagan, yarmi kutibdi-da, mana ko'rinib turibdi. Yarmi kutdi.
Endi men ko'proq shu analitik fikrlaydigan nimalarni nazarda tutyapman. O'sha shunday natija kutilgan edi deb endi o'zimni fikrim shu prezident Erdo'g'onning demak nima sababga ko'ra mana shunday g'alaba qilganligini bosh nimasi meni fikrimcha
hozir shu haqda gaplashamizda qarang, mana kecha Erdo'g'on 52.16% ovoz oldi, endi bu 99% ovozlarning 99% sanalgandan keyingi raqam o'zgarsa, shu keyingi 3%ni qandaydir bir 1% qismi o'zgarishi mumkin, lekin u g'alaba qozondi. Turkiyadagi mavjud real siyosiy raqobat sharoitida bundan ortiq ovoz olish o'zi imkonsiz ham. Masalan, bundan oldingi 2018 yili bo'lib o'tgan, o'zi bilan birga 6 nomzod qatnashgan saylovda ham Erdo'g'on 52.59%gina ovoz olgan edi. Bu O'zbekiston umuman sovet mamlakatlariga o'xshab 80%, 87%, 95% ovoz yo'q Turkiyada. Biroq 5 yil oldingi birinchi umumxalq prezident saylovida Erdo'g'on birinchi turdayoq yutib ketgan, bu yil esa birinchi turda g'alaba qozona olmadi. 17-yil o'tkazilgan referendumda bilasiz, Shuhrat aka, Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilib, prezidentni xalq saylaydigan bo'lgan, unga ya'ni prezidentga bosh vazir vakolatlari ham berilgan. Kechagi saylov 2-chi marta o'tkazilayotgan umumxalq prezident saylovi bo'ldi. Erdo'g'on nega bu gal g'alabani birinchi turdayoq qo'lga kirita olmadi? Bu holatni Erdo'g'onning o'tgan 5 yil ichidagi iqtisodiy siyosatiga berilgan baho desa bo'ladimi?
Albatta, ayni shunday. Unda mana shu 2-3 yil oldin, demak, mana shu iqtidordagi prezidentni o'zini aybi qandaydir bir hatto o'z boshimchaligi tufayli Turkiyada lirani kursi 60-70 hatto 80%gacha chiqib ketdi. Inflyatsiya, kuchli inflyatsiya yuz berdi. Aholi o'sha Erdo'g'onga nisbatan loyalligini yo'qotdi va juda ko'p ayniqsa shu Turkiyaning o'zidagi juda ko'p siyosatshunoslar, sotsiologlar Erdo'g'on keyingi safar saylovda o'tkazib qo'yadi degan prognozlarni bergan va mana shunday prognozlarni men o'zim ham yozganim, post qilib yozganim 2021 yili Erdo'g'on 23 yilgi saylovlarda yutqazib qo'yishi mumkin. Chunki mana mutaxassislarni gaplarini eshitmayapti. Markaziy bank yuritadigan pul kredit siyosati bor. Mana shu remoliyalash siyosati ham deyiladi. Agar shu markaziy bankni o'rnatayotgan remoliyalash stavkasi qancha past bo'lsa, u shuncha o'zini milliy valyutasi qadrini yo'qotib boshlaydi. Bu endi stimullash ham deyiladi, iqtisodni stimullash siyosati. Umuman pul kredit siyosati zamonaviy makroekonomika sanida ikkita maktab o'rtasidagi kurashdan iborat. Bu mana shu stimullash, ya'ni keynes doktrinasi ham deyiladi va ikkinchisi monetar siyosat olib borish, boshqacha aytganda bozordagi ortiqcha pullarni olib tashlash, pulni qadrini ko'tarish, inflyatsiyani targ'iblash siyosati. Mana shu inflyatsiyani targ'iblash siyosati bilan Erdo'g'on yuritgan siyosat, prezident Erdo'g'on yuritgan siyosat o'rtasidagi tafovut oxir oqibatda Turkiyada shu inflyatsiyani tovarlarning qadrsizlanishini dollarni ko'tarib ketishiga olib kelgan edi.
Natijada mana so'nggi yilda 80%ga sapchib ketdi inflyatsiya. Qarang, mana u yoq bu yog'i bir 20 yildan beri davlat tepasida 11 yil bosh vazir bo'ldi, keyin mana prezident sifatida boshqarib kelyapti va prezident sifatida boshqarar ekan bosh vazir vazifasini ham vakolatlarini ham u kishini qo'lida. Demak, hukumatni Turkiya hukumatini Erdo'g'on 20 yildan beri boshqarib kelyapti va ba'zi mutaxassislar, tahlilchilar aytadiki, Turkiya iqtisodiyoti shu o'tgan 20 yil davomida Erdo'g'on rahbarligida misli ko'rilmagan darajada rivojlandi deyishadi va Turkiyada bo'lganlar, umuman Turkiyaga ish tushib turadiganlar Turkiya chindan ham yildan yilga rivojlanayotganini ko'rishi mumkin. Oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin buni. Va ikkinchi tomondan esa mana 80%li inflyatsiya. Buni ikkala ko'rsatkichni qanday omuqtalab qabul qilish qilinadi?
Endi juda uzoq muddat, 20 yil ichida Turkiya iqtisodi, demak, rivojlangan paytlari ham bo'ldi, juda katta iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishgan paytlari ham bo'ldi. Agar bu ikkita qarama-qarshi o'sha, demak, fikr agar bir qandaydir 3 yoki 5 yil ichida bo'lganda edi, albatta bu qarama-qarshi sezilgan bo'lardi. Agar esingizda bo'lsa, prezident Erdo'g'on prezidentlikka birinchi marta da'vogar bo'lib kelgan payti uning shiorlaridan biri bu qo'shnilar bilan nol muammo, ochiq iqtisodiy, demak, liberal ochiq iqtisod yuritish, ochiq eshiklar siyosatini yuritish, demak, o'sha xalqaro investorlarni keng miqdorda chaqirish degan mana shunaqa bir juda erkin, o'ta liberal g'oyalar bilan hokimiyat tepasiga kelgan va bu albatta mana shu 2000-yillarni boshida Turkiyani iqtisodiy o'sishiga albatta juda katta ta'sir ko'rsatdi. Turkiya iqtisodi bir necha barobar sharofatiga haqiqatan ham yayilma bo'yicha o'sdi. Undan keyin mana shu o'sha siyosati oqibatida Turkiyada misli ko'rilmagan turistik industriyani rivojlanishi yuz berdi. Bularni hammasi lekin mana shu ko'proq uning prezidentligining birinchi 10-15 yiliga to'g'ri keladi. Keyingi yuritgan siyosati, ayniqsa oxirgi 5-6 yildan boshlab yuritayotgan siyosati, uning mana shu mutaxassislarni, ekspertlarni, o'sha biz yuqorida aytgan turk tilli siyosatini yuritishda inflyatsiyaga qarshi maqsadli kurashmasdan stimullash siyosatini qo'llaganligi, stimullash siyosati bugungi kunda ko'p davlatlar tomonidan inkor qilinyapti. Endi mana shu stimullash siyosati degan Markaziy bankni remoliya stavkasini pastga tushirish bu bir tomondan yaxshida, lekin buni Turkiyaga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlar o'ziga hali yetib ko'rishiga erta. Chunki stimullash siyosatini mana rivojlangan valyutalari erkin muomala valyutasi degan maqomga ega, SQV degan maqomga ega bo'lgan davlatlar o'ziga yetib ko'rishi mumkin.
Endi hozir siz aytayotgan narsalar o'sha stimullashtirish siyosati va bunga yondosh barcha tushunchalar mutaxassislar tushunadigan narsalar, lekin asosiy gap masalan siyosiy jihat shundaki, o'sha so'nggi 5 yilda ayniqsa umumxalq saylovidan o'tgandan keyin Erdo'g'on siyosatida, ichki siyosatida ana o'sha avtokratizm kuchayib ketdi va mana shuni oqibati deyish mumkinmi? Bir siyosiy bir baho berilar ekan. Avtokratlik kuchayib ketdi deyish mumkinmi? Avtoritarizm.
Endi ruslarda bir maqol bor, Sarvar aka. Победители не судят. Erdo'g'on g'alaba qozondi. Va u demak mana shu konkurentlik kurashda kim halol g'alaba qozondi, shuning endi biz uni hozir avtokrat deymizmi, boshqa deymizmi, uning qo'lida.
Yo, endi bu yerda endi победители судят deb bir urushdan chiqqani yo'q, shunchaki bir saylovdan chiqdi. Nimani o'sha boshqaruv stilini, boshqaruv usulini bir ta'siri bo'ldimi ana o'sha iqtisodiy hayotda qabul qilgan qarorlarga? Aytyapsiz, o'zingiz aytdingiz, o'shundan kelib chiqyapman, mutaxassislarga quloq solmadi deyapsiz.
Endi bu asosan shahar xalqini noroziligiga, ziyoli qatlamning noroziligiga, keyin mana shu migrant fikrlaydigan qatlamlarning noroziligiga va ularning qarshiligiga uchradi. Lekin Turkiya, men shaxsan o'zim 2 yil oldin Erdo'g'on saylovni boy beradi deb post qo'ygan edim, lekin unday bo'lib chiqmadi. Meni fikrimcha ichki muammolarni janobi Erdo'g'on o'sha tashqi siyosatda u juda ham mohir o'yinchi, tashqi siyosatda master, bir nechta maydonda bir vaqtning o'zida demak o'sha o'ynay oladi. Uning demak Turkiyaning va Erdo'g'on Turkiyasining katta siyosatga qaytib kelishida mana shu Erdo'g'ondagi mohirlik katta rol o'ynadi.
Keling endi o'sha nimani, Turkiyani tashqi siyosati, Erdo'g'onni tashqi siyosati masalasi. Endilikda O'zbekiston kelasi 5 yil yana o'sha Erdo'g'on ma'muriyati bilan ishlaydi. Toshkent Ankara iqtisodiy aloqalarining shu kundagi ahvoli hamda bu aloqalarning istiqboli haqida nima degan bo'lardingiz? Bu Turkiya bo'yicha so'nggi savol, keyin boshqa narsaga o'tamiz. Boshqa mavzuga.
Demak, prezident Erdo'g'on turkiy davlatlar va o'sha turkiy konsolidatsiya bo'yicha juda ko'p harakatlar qilgan oxirgi mana shu 10-15 yil ichida. Menimcha u mana shu o'zining shu strategik yo'lini turkiy davlatlarni yaqinlashishi, ularni shu konsolidatsiyasini kuchaytirishga harakat qiladi. Bunga Markaziy Osiyo davlatlari o'zi tayyormi? Bu boshqa masala. Masalan, biz bilamizki, Markaziy Osiyoda Qirg'iziston va Qozog'iston bugungi kunda Rossiya boshqarayotgan IOI a'zosi. u yerda strategik maqsadlar, o'sha oldinga qo'ygan vazifalar, demak, mana shu Turk Markaziy Osiyodagi Turkiy xalqlarni, davlatlarni Turkiya bilan yaqinlashishiga qanchalik to'g'ri keladi va qanchalik shu mana shu ikkita integratsion loyiha bir-biriga, demak, antagonist bo'ladi yoki bo'lmaydi, bu yerda boshqa masalalar ham bor. Turkiyaning o'zi, masalan, Ozarbayjon bilan ham iqtisodiy chuqur iqtisodiy integratsiyaga ega, ham harbiy integratsiyaga ega. Ularning formulasini siz bilasiz, demak, ikkita davlat bir xalq, bir armiya va hokazo va hokazo. Bu yerda mana shu ikkita Ozarbayjon bilan Turkiya o'rtasidagi chuqur integratsiya va bir tomondan, ikkinchi tomondan esa Qozog'iston va Qirg'izistonning yoyiga a'zoligi va O'zbekiston va Turkmanistonning bu ikkala integratsion loyihalarda umuman ishtirok etmayotganligi muammo bo'lyapti. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlari haligi maslahat yig'inlaridan nariga o'tayotgani yo'q.
Yo'q, xususan Toshkent Anqara munosabatlarida yana ham bir yaqinlik bo'lishi mumkinmi? Mana prezident Mirziyoyev 2 marta tabrikladi Erdo'g'onni saylov bilan. O'sha birinchi turdan keyinoq tabriklagan, yaxshi o'tkazib oldingiz, qutlug' bo'lsin deb. Mana ikkinchisida ham mana birinchilardan bo'lib tabrikladi.
Albatta, biz bilamiz, prezident Shavkat Mirziyoyevning prezident Erdo'g'on bilan shaxsiy munosabatlari ham juda yaxshi. Ular nafaqat shu o'zlarining rasmiy uchrashuvlar o'tkazadi, o'sha katta uchrashuvlarda oilaviy uchrashuvlar ham o'tkazadi, birinchi xonimlar ham uchrashadi. Men demak, prezident Erdo'g'onning mana shu yo'nalishda, ayniqsa mana shu bizning prezidentimiz bilan Markaziy Osiyoni integratsiya qilishdagi yo'nalishlarida katta ishlar qilishidan endi umidvorman shaxsan o'zim.
Tushundim. Shuhrat aka, so'nggi bir hafta 10 kunning ayrim voqealari nafaqat Toshkent Anqara, balki Toshkent Singapur, Toshkent Pekin hamda Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi aloqalariga bir rov nazar tashlab o'tish uchun yaxshi bahona bo'ldi. Muvaffaqiyatli iqtisodiyotning formulasi o'ta murakkab va siz mutaxassis sifatida buni bilasiz. Biroq Singapur Respublikasi prezidenti Halima Yoqub xonim o'zining O'zbekistonga safari bilan iqtisodiyot muvaffaqiyatli bo'lishining muhim omillaridan birini eslatganday bo'ldi. Shu o'rinda tomoshabini e'tiborini o'zakdosh ikki so'z izohiga qaratgim keldi. Buning uchun o'zbek tilining izohli lug'atidan o'sha ikki so'z izohini o'qiymiz. Birinchi so'z iqtisodiyot so'zi.
Iqtisodiyot ijtimoiy tuzumning bazisi.
Ya'ni iqtisodiyot har qanday davlatni davlat qilib turgan poydevordir. Iqtisodiyot so'zining o'zagi bor va u alohida mustaqil so'z.
Iqtisod sarf xarajatda ehtiyotkorlik, tejamkorlik.
Shukrat aka, Singapur Respublikasi prezidenti Halima Yoqub xonim kuni kecha O'zbekistonga yo'lovchi samolyotda uchib kelishi bilan Toshkentdan Samarqandga oddiy o'zbekistonliklar qatnaydigan poyezdda borishi bilan o'zbekistonliklarning mehrini qozondi. Prezident Halima Yoqub xonim birdaniga Halima xolaga aylandi qoldi. Xalq mehri hatto karikaturalardan ufurdi. Ana o'shanday karikaturalardan birini ko'ramiz. Opaga qara, yana Damasga chiqib ketib qolmasin, mening gemorayim bor deb uqtiryapti amaldor Halima opaning ortidan chopib ketayotgan tansoqchiga. Singapur prezidenti Halima Yoqub o'zining kamtarligi bilan menimcha har qanday iqtisodiyotning o'zaklaridan biri iqtisod ekanligi, xalq pulini tejash ekanligi to'g'risida o'ta muhim dars berdi. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Endi biz mana shu dunyo liderlarining bosh vazirlar, prezidentlar, men shu velosipedlarda ishga borib kelishini, oddiy poyezdlarda yurishini, yoki mana Angela Merkelga o'xshab supermarketlarga kirib, o'zining uy ro'zg'origa kerak narsalarni sotib olishini ko'proq Yevropa liderlari misolida, o'z misolida ko'rgan qolganmiz. Bunga nimagadir hech kim uncha e'tibor ham bermay qo'ygan. Xuddi shunday bo'lishi kerakda, go'yoki mana Yevropa prezidentlari, Yevropa bosh vazirlari, agar bu davlatlarda parlament tuzumi bo'lsa, hammasi shunday bo'lishi kerak, velosipedda borish kerak, metroda yurish kerak yoki shu supermarketlar bu narsalarni hal qilish kerak.
Osiyoda ham bor, Osiyoda ham ko'p bunday misollar. Osiyoda ham ko'p, masalan, mana Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinajodni ham kamtarligi to'g'risida ko'p gapirishadi.
Ha, endi u prezidentlik pensiyasidan voz kechib, qo'y va eshkilar boqib yotdi. U haqda jahon mediasi bir marta yozgan edi. Endi lekin ko'pchilikni mana shu haligi siz aytganday bir rezonansga olib kelgan narsa, menimcha bu shu Singapurning musulmon davlat ekanligi va lideri ham musulmon ekanligi va ayol kishi ekanligi. Ko'pchilik o'zbeklar mana shu yaqin-yaqingacha Halima Yaqub kemasidan oldin Singapurni musulmon davlat ekanligini ham bilishmasdi o'zi va uning lideri ayol kishi ekanligini ham bilishmasdi. Ko'proq shu xalqni to'lqinlantirgan narsa bu davlatning musulmon davlati ekanligi ko'proq to'lqinlantirdi va ayol kishi ekanligi ko'proq to'lqinlantirdi. Shuning uchun ham mana shunaqangi bir o'ta emotsional nima his tuyg'ularni biz kuzatyapmiz.
Endi nima bo'lganda ham, baribir bir yaxshi bir ulgi bo'ladigan nima o'zini tutishini ko'rdik. Keling endi Singapur Respublikasi prezidenti Halima Yoqub xonimning O'zbekistonga tashrifi va umuman O'zbekiston Singapur hamkorligining real natijalarini o'rganishga urinib ko'raylik.
Joriy yil boshidan o'zaro savdo ko'rsatkichlari bir necha barobar oshdi. Singapur O'zbekistonning eng yirik investorlari safiga kirdi.
Absolyut raqamlar keltirilmagani uchun bir necha barobar oshganini tushunish qiyinroq bo'lyapti. Keyingi informatsiyada biroz konkretika mavjud.
Bugungi kunda Singapurning Indorama, Manhart Group, Franklin Templeton, Enercon, PSA, Changi Airport va boshqa yetakchi kompaniyalar bilan birgalikda kimyo va to'qimachilik sanoati, transport va logistika, shaharsozlik, ta'lim xizmatlari, xususiylashtirish sohalarida 3.8 milliard dollarlik loyihalarning amalga oshirilishi faol pallaga kirgan.
Bu xabarda shuhratiga biroz konkretika bor, biroq loyihalarning amalga oshirilishi faol pallaga kirgan degan jumla mavhum. Prezident matbuot xizmati xabaridan keltirganimiz birinchi parchada Singapur O'zbekistonning eng yirik investorlari safiga kirgani aytilgan. Singapurdan birinchi navbatda jalb qilinishi kerak bo'ladigan investitsiya pul emas, zamonaviy texnologiyalar emas, balki korrupsiyaga qarshi tajribasidir, Shuhrat aka, shunday emasmi?
Endi men bu haligi rashtifulkalarini qaraganim yo'q. Endi iqtisodiy munosabatlarda albatta birinchi navbatda texnologiyalar va investitsiyalar sarvar ekan. Birinchi demak o'sha jalb qilinadigan narsa bu pul va investitsiyalar. Endi texnologiyalar Singapur bu juda yuqori suratli rivojlangan davlat. Uni ekonomikasining 98% elektronikaga to'g'ri keladi. Elektronika, smart elektronika, maishiy elektronika, mashina qurilishi va hokazo va hokazo. Endi bu davlatlar bilan mana shu yuksak darajada rivojlangan texnologik davlatlar bilan yaqinlashish, bordi keldi qilish, demak ulardan ularni investor sifatida jalb qilish O'zbekistonga albatta shart shubhasiz foyda keladi.
Yo'q, endi men aytganim Singapur eng avvalo boshida ana o'sha sog'lom iqtisodiy muhit yaratib olib, keyin rivojlandi degan gapga, fikrga, faktga shama qilayotgandim-da. Ana o'sha agar
albatta endi Li Kuan Yu'ning o'sha ishtaroklarini ko'p dunyoda ko'pchilik o'qigan, shu jumladan O'zbekiston demak o'sha kitob sevarlari, sohaga qiziquvchilar, bu Li Kuan Yu'ning o'sha avtobiografik kitobi oxirgi shu bir 20 yil ichidagi eng bestseller bo'lgan kitoblardan hisoblanadi. Uning o'sha korrupsiyaga qanday kurashganligini tajribasi o'zini kitoblar o'sha avtobiografik kitobida yozgan. Endi uni alohida bir haligi o'rganishni kerak yo'q, shu avtobiografik kitobini qopib o'qib ko'rganlar tushunadi.
Men
korrupsiyani Li Kuan Yu musulmon davlatlarining xususan Malay xalqining demak Singapurda Malay xalqi va Xitoy xalqi yashaydi, bizim xalqlarimiz deydi, Osiyo xalqimiz deydi. Biz Osiyo xalqlarining qora olish, umma korrupsiya, bu turmush tarzi, patriot darajasiga chiqib qolgan turmush tarzimiz hisoblanar edi deb aytgan. Mana shundan kelib chiqaveri endi. Bu Osiyodagi barcha musulmon davlatlariga shu ibora, shu nimani mezonni qo'llasak bo'ladi.
Yo, endi bu ham ma'lumot bo'lgan bo'ladi. Masalan, Gruziya musulmon davlati emas va sobiq SSR hududida o'sha mutaxassislar eng ko'p haligi vorf zakoni deyiladi, buni o'zbekchaga tarjima qilib bo'lmaydi, bu ruscha atama. O'sha eng ko'p vorf zakonilar masalan Gruziyada edi, Saakashvilini bu islohotlardan keyin korrupsiya keskin kamaygan. Shuning uchun bu yerda musulmon emas deyish to'g'ri emas. Men suhbatga tayyorlanayotib O'zbekiston korrupsiyadan ko'rayotgan zarar miqdoriga oid ma'lumotlar topishga urinib ko'rdim, 1-2 raqam topdim. Lekin Shuhrat aka, ular korrupsiya jinoyatlarida qo'lga tushganlar keltirgan zarar to'g'risidagi raqamlar xolos. Masalan, xabarlardan birida O'zbekiston korrupsiya oqibatida 110 million dollar yo'qotgani aytilgan. Bu aytganimdek qo'lga tushgan korrupsionerlar keltirgan zarar xolos. Umumiy vaziyat esa juda abjorligi sir emas. Xalqaro reytinglarda korrupsiya ko'lami bo'yicha O'zbekiston hanuz 150-chi o'rindan ham pastda. Siz bu zararning, ya'ni korrupsiyadan ko'rilayotgan zararning miqyos haqida nima deya olasiz?
Endi tadqiqotlar yo'q. Mana siz o'zingiz to'g'ri aytyapsiz, o'sha zarar deb bu ham qandaydir bir o'sha rasmiylar bergan bo'lish kerak. Buni bir tadqiqot obyekti sifatida o'rganadigan o'zi institutni o'zi yo'q. Endi kurashadigan tashkilotlar bor. Hech narsa qilinmayapti deb aytishim noto'g'ri. Ma'lum bir ishlar qilinyapti. Mana masalan raqamlashtirishga o'tish, davlat xizmatlarini mana shu hozirgi ahvolga kelishi, ya'ni uning shu bitta idorada to'planishi, keyin ko'p narsalar onlayn orqali hal qilinayotganligi, ko'p demak o'sha davlatning qarorlari ham shu amaldorning oldiga kirib bir yalinib yoki bir boshqa bir qandaydir bir nimalar evaziga emas, balki uni umuman ko'rmasdan turib demak mana shunday metodlar, metodologiyalar yaratilayotganligi O'zbekistonda ham korrupsiya hajmini kamaytiryapti.
Kamaytiryapti-yu, lekin boyadan beri qarang-da, kamaytiryapti, lekin bir keskin kurash olib borilayotgani sezilmayapti. Boyadan beri men o'sha Halima Yoqubni O'zbekistonga tashrifini bahona ochdim, bu gapni u kishini o'sha muntazam reyslik samolyotda kelgani-yu poyezdda Samarqandga borganini hamma bilib bo'ldi, gapirib ham bo'ldi. Men eslar ekanman, o'sha mana shunday sharoitda O'zbekiston Singapurdan korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganib, ana o'sha tajribani bir siyosiy iroda bilan, qattiqqo'llik bilan joriy etsa bo'lmaydimi degan savol, asosiy savol shu.
Albatta o'rganish kerak, faqat Singapurni tajribasini emas, umuman jahon tajribasini ham o'rganish kerak, lekin shu bilan birga bizni xalqimizni o'zini bir o'ziga xos bo'lgan mentaliteti bor. Bu haligi qonunlarni mensimaslik, mana shu nigilizm deysiz, huquqiy nigilizm. Shu huquqiy nigilizm bu shu jumladan korrupsiyani ham yaratadi. Biz umuman qonunlarni mensimaydigan xalqmiz. Mana masalan bir qonunni qabul qilinsa, o'sha qonunni keyin hech kim shu nima qilmaydi, bajarmaydi. Mana til haqidagi qonun. Ammo ko'chaga chiqsangiz bu yerda davlatni nima aybi bor? Davlat mana O'zbekistonda davlatni o'zbek tilida yozib qo'ying, Toshkent shahriga chiqsang hamma joyda haligi bir kichkinagina kafesha yoki kirashga chiqsa ham my aktrisa katta qilib yozib qo'yadi, kirishada yozib qo'yadi. Vaholanki 23-yil 1-yanvardan boshlab lotin grafikasiga o'tish haqida hukumatni qarori bor. Endi mana Facebookda ham yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham tez-tez shu mavzuda diskussiyalar bo'lib turadi. Ko'pchilik bu juda bir haligi obro'li fikr liderlari hisoblanadigan tarmoqdagi foydalanuvchilar ham menga bu lotin yoqmaydi, men o'rganimcha kirilda yozaman, u bu deb yozyapti. Ya'ni qonunni nisbatligini ko'rsatyapti va shundan faqirlanyapti.
O'sha huquqiy nigilizm aytyapsiz, oddiy fuqaro darajasida ham, hukumatda ham bormi? Huquqiy nigilizm?
Albatta. Hukumat ham shu millat farzandi-ku, ulardagi amaldorlar ham har xil razmdagi amaldorlar ham shu davlatning farzandi, shu xalqning farzandi. Hammamizda qos bo'lgan xususiyat, mana shu bir narsani qabul qilib, shuni keyin mehnat bajarmaymiz, amalga oshirmaymiz.
Bu Ozod Nazar iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul bilan gaplashyapmiz. Shuhrat aka, O'zbekiston Singapur aloqalari mavzuidan oldin O'zbekiston Xitoy aloqalari mavzui kun tartibiga chiqqan edi. Xitoy o'zi alohida hech bir davlatga o'xshamagan hodisa. Bu davlatning so'nggi 40-45 yilda Deng Xiaoping islohotlari boshlangan 70-chi yillar oxiridan hisoblayapman. Ulkan lekin qoloq agrar davlatdan ulkan iqtisodiyotga aylana olgani yana hech bir davlatga o'xshamagan hodisadir. Shu kunda Xitoy iqtisodiyoti Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyotidan keyin ikkinchi o'rinda ekanligini hamma tan olib bo'lgan. Xitoyning muvaffaqiyati siri nimada?
Mana shu 1978 yili Mao Zedong bo'lgandan keyin Xitoyga lider bo'lib Deng Xiaoping keldi. Tarixda shaxsning roli degan bir falsafiy ibora bor. Shaxslarning roli bo'ladi tarixda. Biroq davlatning yoki millatning rivojlanishida shu shaxsning irodasi, uning bilimi, to'g'ri yo'ldan ketishi ko'p narsani hal qiladi. Mana qarang. Janubiy Koreya bor, Shimoliy Koreya bor. Bu bitta millat, bitta mentalitet. Ming yillardan beri bitta davlat bo'lib shakllangan. O'z odatlari-yu, o'sha tili, geni hammasi bitta millat. Lekin shunga qaramasdan Janubiy Koreya bugun dunyoning 10-chi ekonomikasi, Shimoliy Koreyada esa ochlik va ocharchilik. Mana tarixda o'sha shaxslarning roli, liderlarning roli, Deng Xiaopingning o'sha mashhur iborasi oq mushukmi, qora mushukmi eng muhimi sichqon ovlash kerak degan iborasi bugungi Xitoyni rivojlantirishda qandaydir bir dastur amal bo'lib xizmat qildi. Mana shu tezis atrofida rivojlandi ular. Dastlab ular o'sha jismoniy ochlikka qarshi kurashdi. Buning uchun shaxsiy manfaatni importmasi kerakligini tushunib yetishdi. Va o'sha kazarma sotsializmidan kapitalistik elementlarni, bozor elementlarini joriy qilib, 90-chi yillarning boshida, 10-12 yil ichida ancha bir respektabel o'sha yerdagi xalqning kosasi oqargan qorni to'q davlatga aylandi. Keyingi etap esa Xitoyning rivojlanishining keyingi etapi bu o'sha Xitoyning keyingi liderlarining qarorlari Xitoyni texnologik o'sha lider davlatga aylantirish, yayin bo'yicha lider davlatga aylantirish. Xitoy mana shu 2000-chi yillarning boshida 10 yo'nalish bo'yicha dunyoda liderga aylanish maqsadini qo'ygan edi. Bu mana shu smart elektronika, maishiy elektronika, elektrotexnika, lokomotiv, temir yo'l lokomotivlarini qurish bo'yicha, tezkor temir yo'l lokomotivlarini qurish bo'yicha avtomobil sozlik, demak, mana bu kosmos, meditsina, ximiya sohasi jami 10 tanlangan va bugungi kunda shu 10 tanlangan iqtisodning nimalari bo'yicha Xitoy o'zini maqsadiga asosiy qismda erishib bo'ldi, qolgan qismlarni ham bugungi kunda erishish arafasida turibdi.
Mana 2 kun bo'ldi. Xitoy aviasozlik sanoatini birinchi mahsuloti o'sha tijoriy reysga qo'yildi. Xitoy 5500 gacha bo'lgan masofaga, 5500 kilometrgacha bo'lgan masofaga uchadigan o'sha birinchi samolyotlarni foydalanishga topshirgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Shuhrat aka, Xitoy mavzuiga o'tganimiz shu tugab borayotgan oyda Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan birinchi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti bilan bog'liqligini tomoshabinimiz allaqachon tushunib bo'ldi. Mirziyoyevning Xitoyga safari doirasida bir qator hujjatlar imzolandi, ular haqida ham aytib berarsiz vaqt yetsa. Hozir esa boshqa bir masala. O'zbek hukumatining ba'zi mulozimlari Xitoy modeli sirini o'zlaricha tushunib, ana o'sha tushunchalari aks etgan postlar e'lon qilishni boshladi. Xususan, raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov kuni kecha o'tgan haftadagi sahifasida e'lon qilgan post blogerlarning e'tiborini tortdi. Unda vazir Sherzod Shermatov Xitoy iqtisodiy yutuqlarini ibrat sifatida ko'rsatib, so'z erkinligi, siyosiy so'z erkinligi qadrini savol ostiga oladi.
G'arbdagi ko'pchilik siyosiy so'z erkinligi va ola bayroqni targ'ib qilish kabi g'arb qadriyatlarini qo'llamaydigan va davlat kuchli nazoratga ega bo'lgan mamlakatlarda innovatsiya bo'lmaydi degan g'oyani boshqalarga singdirishga harakat qilayotgan vaqtda, aynan Xitoyda innovatsiyaning rivojlanish natijalari ushbu ikkita g'arb qadriyatlarini so'zsiz qabul qilish rivojlanishning yagona yo'li emasligini ko'rsatadi.
Sherzod Shermatov ola bayroq vazir, raqamli texnologiyalar vaziri. Sherzod Shermatov ola bayroq deganda AQSh bayrog'ini nazarda tutdimi yo boshqa bayroqnimi ochiqlamagan. Biroq siyosiy so'z erkinligisiz ham innovatsion taraqqiyot mumkin degani aniq. Vazirning mantiqidan kelib chiqilsa, 40-45 yil ichida Xitoyning mo'jizaga aylanishi bu mamlakatda siyosiy so'z erkinligi bor yo'qligiga sira bog'liq emas. O'zbek iqtisodiyotining 33 yildan beri sezilarli o'sish ko'rsata olmayotgani O'zbekistonda go'yoki siyosiy so'z erkinligi ustuvor bo'lgani bilan bog'liq bo'lib chiqyapti. Vazirni postini mantiqidan siyosiy so'z erkinligi xuddi Xitoydagiday O'zbekistonda ham yo'q-ku. Nega unda O'zbekiston Xitoy bo'lib ketmayapti?
Buni sabablari bor. Bosh sabab mana Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida bugungi kunda tovar ayirboshlash 31 milliard dollardan ko'p. O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida tovar ayirboshlash endi 9 milliardga yetyapti. Mana shu birinchi prezident Islom Karimov Xitoy bilan munosabatlarni shoska birga a'zo bo'lishiga qaramasdan o'ziga xos tushunar edi. Endi u kishini o'ziga xos dunyoqarashi bor edi, yarim kommunistcha, yarim makiavellicha. Xitoyni Qozog'iston mana 2000-chi yillarning boshida Xitoy bilan intensiv iqtisodiy hamkorlik qilishga kirishgan bu paytda O'zbekiston masofa saqladi. 15-20 yil yutqizdi mana shundan. Mana bugungi kunda Qozog'istonning iqtisodiyoti 210 milliard dollar, O'zbekistonning iqtisodiyoti endi 80 milliarddan endi oshyapti. Biz endi mana Xitoy bilan katta bir logistik loyihalar qilishni boshladik. Yaqinda mana qaror kecha shu 25 milliard paketning ichida xuddi shu qaror ham bor. Qozog'iston esa bunday yirik logistik markazni ishlatib yotganiga chegarada ishlatib ko'prik bo'lib boshlaganiga 10 yillar bo'lib qoldi va bu loyihada ular 30 milliarddan ko'p
Tushundim. Shuhrat aka, gapingizni bo'ldim. Buning uchun sizdan ham tomoshabindan ham uzr so'rayman. Qarang-da, siz O'zbekiston Xitoydek emas, qo'shni Qozog'istonchalik rivojlanmaganini Xitoy bilan aloqalarni kech o'rnatgani bilan, o'z vaqtida o'rnatmagani bilan izohlashga urinyapsiz. Lekin Xitoy rivojlanar ekan, Xitoy uchun boshqa Xitoy yo'q ediki, u gap shunda. Xitoy boshqa Xitoysiz, boshqa Xitoy bilan aloqa qilmasdan rivojlandi-ku.
Ha, albatta shunday. Lekin O'zbekiston o'zicha, ayrimcha eshiklarni qulab, darvozalarni yopib, qadim davrdagidek rivojlana olmaydi. Xitoyni o'zi ham boshqa Xitoy yo'q deyapsiz, lekin bu gap sal, men bu gapni sal qo'shilmayman. Xitoy mana shu 90-chi yillarda g'arbga yuzlandi. Bugungi Xitoyning rivojlanishining asosi bu g'arb bilan iqtisodiy integratsiya, g'arb texnologiyalari, g'arbning o'sha mehnat unumdorligi uchun kurashi, g'arbning ilg'or kapitalistik munosabatlardan andoza olish. Bugungi kunda ham mana Xitoy o'zi avtonom ravishda mikrochiplar ishlab chiqarayotgani bilan g'arb texnologiyalar bo'yicha hali g'arbga ancha qarab, ammo avtomobillarining o'sha eng innovatsion texnologiyalari barini shu Yevropa, Amerika texnologiyalardan andoza olingan. G'arbsiz albatta Xitoy hech qachon Xitoy bo'lmasdi. G'arbdan texnologiya oldi, g'arbdan innovatsiya oldi, g'arbdan investitsiya oldi va keyin mahsulotlarini g'arbning o'ziga sotdi. Bu g'arb uchun ham foydali edi, sababi bosh foyda bu arzonlik kuchi. Xitoyning eng katta.
Tushundim. Tushundim. So'nggi savol. So'nggi savol. Qarang-da, vazir Shermatovni boyagi postiga qaytamiz-da. U kishining bayonoti darhol ba'zi mahalliy blogerlar tanqidiga uchradi. O'sha siyosiy so'z erkinligi bo'lmasa ham iqtisodiyot rivojlanishi mumkin degan fikrni uqtirishga harakat qilgani tanqidga uchradi.
So'z erkinligi muqaddas qadriyat hisoblanadi. Usiz manaman degan modelingiz ishlashi davomiyligini ham saqlab turolmaysiz. Bu masalada buyuk davlatlar o'tmishiga qarashimiz kifoya. Aynan bugungi Xitoy ham g'arb texnologiyalari asosida rivojlanishga yaqqol misol bo'la oladi. Aslida G'arbda esa barchasi so'z erkinligiga xizmat qiladi. Uning maydonida rivojlanadi. U vosita emas, qadriyat.
Siz masalan shunday fikrga qo'shilasizmi? Siyosiy so'z erkinligisiz ham iqtisodiyotni rivojlantirish mumkinmi?
Vazir Shermatov texnokrat, u ko'rganini aytyapti. Fakt bo'yicha yana bir marta. Haqiqatdan ham Xitoy bugungi kunda demokratiyasi yo'q, avtoritar, lekin texnologik juda yaxshi rivojlanayotgan davlat. Menimcha vazir shuni qayta qo'ygan. Ko'rgan. Mana shunday qilsa ham bo'lar ekan-ku, deb aytyapti. Lekin ikkinchi tomondan, bitta Xitoy emas, Janubiy Sharqiy Osiyoda undan tashqari yana bir qancha demokratik davlatlar bor, xuddi shunday texnologiyalari yaxshi rivojlanayotgan. Va ba'zi bir mana shu mahalliy xalqlarning real mentalitetidan kelib chiqmasdan ularning bugungi kundagi real dunyoqarashining saviyasining darajasidan kelib chiqmasdan turib liberal demokratiyaga atrof tarafdorlari mening fikrimcha sal demak xato qilyapti. Hamma narsa tushib ketishi kerak. Bu mening shaxsiy fikrim. Chunki men vazir Shermatovni hozir bu yerda bir avtoritarizmni qo'llab-quvvatlovchi shaxsam deb hisoblamayman. U borib ko'rganini, o'z ko'zi bilan ko'rib kelganini aytdi. Mana shunday shunday qilsa ham bo'lar ekan-ku deb aytyapti.
Endi qarang-da, o'zi umuman nima insoniyat bir katta bir dilemma oldi turibdi shekilli-da. O'sha cheksiz rivojlanish, lekin buni evaziga o'sha inson huquqlari, o'sha so'z erkinligi toptalishini evaziga bo'lsa mayli degan qarash ham bor.
Endi Xitoyning fundamental bitta bir tushgan ishi bor. Bu fundamental qadriyat. Insonning fundamental qadriyatini Xitoy demak boshiga ko'tardi. Mana shu yerda uning ustunligi. Bu mulkda bo'lgan munosabat. Mana Xitoy to'g'ri bu so'z erkinligini bo'g'yapti, balkim kelajakda ham shunday qilishi mumkin. Lekin insonning mulkda bo'lgan munosabati, xususiy mulkda bo'lgan munosabati u yerda juda yuksak. Xitoyning o'sha reformalarining boshidayoq 300 million kishiga insoniyat tarixida bir haligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan bir voqelikda endi bu 300 million kishiga yer bo'lib berish xususiy qilib pasti yer bo'lib berishi va mana xohlaganingni ek xohlaganingni tik boyib pulingni ko'paytir biznesingni qil deb aytishini o'zi o'sha haligi Den Syaopinning oqmushuk yoki qoramushuk farqi yo'q u sichqon ovlash kerak mana bosh tezis bu xususiy mulkni muqaddas deb hisoblash va shuni fundament deb shuning atrofida reformalarni qurish shu narsa O'zbekistonga ham kerak mana shu xususiy mulkni muqaddas deb hisoblashni o'rganishimiz kerak mana shu populizmda mana shu narsa ham bizda yo'q shu. Haliga xususiy mulkchilikka nisbatan o'sha haliga har xil darajadagi amaldorlarning siyosatini biz ko'rib beramiz.
Siz aytganingiz o'sha Shuhrat aka, siz aytganingiz o'sha yer bo'lib berilishi Xitoyni o'sha 14-yili boshlangan o'sha kambag'allikni qisqartirish dasturi doirasidagi ish edi. O'sha Xitoy O'zbekiston munosabatlari haqida gapirilar ekan, shu oyda tugab borayotgan oyda asosiy bir mavzu sifatida O'zbekiston hukumati ko'targan narsa shu kambag'allikni qisqartirishda Xitoy tajribasiga tayanish va bu tajribani mamlakatning 14 tumanida joriy qilish haqida gap bo'ldi. Ozod Nazarni boshqa sonlarda ham bu haqda gaplashganmiz, lekin siz bilan ham bu mavzuni alohida bir boshqa bir ko'rsatuvda jon deb men o'rganishga harakat qilaman. Bugun Ozod Nazarda iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul mehmon bo'ldi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Mazlumların umutları aydınlansın.
Recep Tayyip Erdoğan o'zining 20 yillik hukmronlik davridagi eng qiyin kechgan saylovda erishgan g'alabasini o'z tarafdorlari bilan Istanbul va Anqaradan nishonladi.
Kazanan sadece biz değiliz.
Biz yagona g'olib emasmiz. G'olib butun Turkiyadir. G'olib xalqimizning har bir qatlamidir.
Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
Erdoğan tarafdorlari kecha saylov natijalari e'lon qilinmasidanoq bayram qilishni boshlashdi. Turkiya va g'olib partiya bayroqlarini ko'tarib, mashina signallarini chalib, ko'chalarda xursandchilik qilishdi. Istanbulning bir qancha tumanlarida bayramona o't ochish ovozlari yangradi.
Gidan bir düzen var, bence bu düzeni bozmuş.
İşlayotgan tizim bor va menimcha bu tizimni o'zgartirish yaxshi emas. Har qanday yangi hukumatga yangi bir tizimni tiklash uchun 4-5 yil kerak bo'ladi. Bu esa mamlakatni orqaga tortadi. Tizim sog' qoldi. Menimcha hamma g'alaba qozondi.
Hangis qozandi bence?
Erdo'g'onning raqiblari mamlakatda kechayotgan iqtisodiy inqirozlar sabab prezidentlik poygasida uni mag'lub qilishlariga ishonishgan edi. Kutilganidek, saylov Erdo'g'on uchun og'ir kechdi. U ilk bor saylovning birinchi turida g'alaba qozona olmadi. Turkiya Oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida 52.10%-18% ovoz olgan Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 47.10%-82% ovoz olgan.
Ya'ni artık gerçekten küskün bir gençlik var.
Haqiqatan juda g'azablangan yoshlar bor. Muxolifatni qo'llab-quvvatlagan atrofimdagi odamlarga qarasam hammasi g'azabda. Bu yurtda bahorni unutib qo'ydik. O'z bahorimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki odamlar qishga ko'nikkanga o'xshayapti. Ilojsizmiz.
Kendi bahorimizni yashayacağız. Chunki xalq qishdan memnun. Yapacak bir şey yok.
Oliy saylov kengashi 28-maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Qilichdor o'g'lining ta'kidlashicha, saylovlarda Erdo'g'on uchun davlat resurslari safarbar qilingan va bu tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lgan, dedi Qilichdor o'g'li. U Erdo'g'on sabab ortga ketgan demokratiyani o'nglashga, an'anaviy siyosatga qaytib, iqtisodni tiklashga va g'arb bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi.
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen
mamlakatimizga haqiqiy demokratiya kelmaguncha biz bu kurashning boshida bo'lamiz. Bu saylovdagi barcha bosimlarga qaramay xalq avtoritar hukumatni o'zgartirish istagini ko'rsatdi.
Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaro o'g'li 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa u muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch, Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. Kechagi g'alaba orqali Erdo'g'on o'zining 20 yillik hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirdi va tahlilchilarga ko'ra u Turkiyani qutblarga bo'lib qo'ygan va mintaqaviy harbiy kuch sifatida o'rnini mustahkamlagan avtoritar siyosatini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ayni paytda dunyo yetakchilari Erdo'g'onning jahon siyosatidagi roli ortganiga urg'u berib, unga tabrik yo'llashmoqda.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni qayta saylangani bilan qutlayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama masalalarda va umumiy global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga umid qilaman.
Xuddi shunday tabriklar Yevropa ittifoqi rasmiylari va dunyoning boshqa liderlari, shuningdek yuqori martabali diplomatlar tomonidan ham yo'llangan. Turkiya Yevropa va Osiyoni tutashtiruvchi chorrahada joylashgani sabab NATOning muhim a'zosi hisoblanadi.
Prezident Erdo'g'onni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men birgalikdagi ishimizni davom ettirishni va iyul oyida NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rishni intiqlik bilan kutaman.
AQShning Turkiya bilan munosabatlari silliq ketishiga, Erdo'g'onning Shvetsiyaning NATOga kirishiga qarshiligi, shuningdek Anqaraning Moskva bilan yaqin munosabati va Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Erdo'g'onning yangi muddati NATOning boshqa a'zolari bilan ittifoqning kelajagi va Ukrainadagi urush bo'yicha yanada nozik manevrlarni o'z ichiga oladi.
Biz mamlakatlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, Yevropa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida hamkorlikni kuchaytirishimizga ishonamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 28 may kuni birinchilardan bo'lib Erdo'g'onga sim qoqib, uni g'alaba bilan qutladi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49%dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham saylovlarning muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'on tarafdorlari uning g'alabasini nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham nishonlamoqda. Jumladan Germaniyada ham turklar Erdo'g'on qayta saylanganini bayram qilishdi. Avtoparadlar va ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Berlin, Hamburg, München va Frankfurtda ham turklar Erdo'g'on g'alabasini bayram qilishdi. Xuddi shunday tadbirlar Buyuk Britaniyada yashovchi turklar tomonidan ham uyushtirildi. Mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini kutgan turkiyaliklar esa Erdo'g'on qayta saylanganidan hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Haqsiz bir seçim oldu deya düşünüyorum. Gerçekten ülke çok kötü.
Menimcha bu adolatsiz saylov bo'ldi, chunki mamlakat og'ir ahvolda. Hamma uchun yaxshi bo'lishini Xudodan so'rayman. Qalbimizda yana bir nomzod bor edi. Haqiqatan ham bu mamlakatni boshqara oladigan odam bor edi, lekin bu ish bermadi. Oxiri bahayr bo'lsin deb umid qilamiz.
Gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı hayırlısı diyelim.
Bu saylovlarning muhimligi Turkiya uchun kimni prezident bo'lishdan qat'iy nazar, Turkiyani kelajakda qanday boshqarilishi ma'nosida juda muhim deb hisoblangan edi. Odamlarda, insonlarda juda katta umid bor edi muxolif nomzodni yutib chiqishida. Chunki bilamizki, Erdo'g'on, Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati va Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentligida 2018 yildan buyog'iga boshqonlik tizimiga o'tilgandan keyin juda kuchli bir avtoritarizm alomatlari ko'rildi. Bütün kuchlar, Turkiyadagi kuchlar yakka odamni qo'lida, ya'ni Recep Tayyip Erdo'g'onni qo'lida to'plandi va buni Türk demokratiyasi uchun juda katta zararlari bo'ldi albatta.
Turkiyadagi saylovlarni bu yerdagi minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham katta qiziqishlar bilan kuzatdi. Ular fikricha, ularning Turkiyadagi muhojirligi taqdiri saylov natijalariga bevosita bog'liqdir.
Recep Tayyip Erdo'g'on amaldagi prezident yana qaytadan saylandi. Yana 5 yil davomida Turkiyada o'z prezidentligini davom ettiradi. Olib borayotgan siyosatlari boshqa davlatdan kelib ishlagan immigrantlar uchun albatta yana xursand xabar bo'ldi. Chunki immigrantlarga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan kelgan insonlarga osonlikcha o'tirma izin, ya'ni dokument berishga davom etadi. Agar Qilichdaro'g'li kelsaydi rafibi, boshqa davlatdan kelgan insonlar, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Orta Asya davlatlariga oturma izin, ya'ni dokument berish to'xtatilishi kerak edi. Undan olib borilgan siyosatda Erdo'g'on keldi. Siyosatlar aynı şekilde davom etadi. Erdo'g'onda bundan ham ko'p ovoz to'plash mumkindi. Endi hozir ba'zi bir ekonomik krizlar bo'lgani sababli 152, ya'ni bu oz oldingi saylovlarga qaraganda.
Kamol Qilichdor o'g'li ko'proq demokrat va o'zini sol sotsialist odam, sol sotsialist g'oyasini targ'ib qiladigan JHP partiyasini boshchisi va bu odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Avropaga yaqin, Turk dunyosidan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin. Shu sababdan uni qarshisidagi Erdo'g'on bo'lsa, Erdo'g'on ko'proq o'sha islom dunyosi, asosan islom dunyosiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha Turk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdo'g'onni bir islom dunyosini yoki Turkiy dunyoni bir boshchi sifatida ko'radi. Shu sabab Erdo'g'onni qo'llashadi, ya'ni
saylovlarni nafaqat muhojir o'zbeklar, balki yangi prezidentlik saylovi arafasida turgan O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlar ham keng qiziqish bilan kuzatishdi. Buni tarmoqlarni to'ldirgan postlardan ham ko'rish mumkin. Ular orasida ham Qilichdor o'g'li, ham Erdo'g'on tarafdorlarini uchratasiz.
Turkiya muxolifatining mushtarak nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li men uchun ideal lider modeli emas albatta. Lekin hozirgi Turkiya siyosiy sahnasida Qilichdor o'g'li biroz bo'lsa ham zulmatga yorug'lik sochuvchi shamga o'xshaydi. Bugungi Turkiya jamiyati bu yorug'likka shunchalik muhtojki, turk xalqi erkinlikka, umidga shunchalik chanqoqki, albatta Qilichdor o'g'li ko'pchilik ovozlarini oladi. Mashaalloh, Erdo'g'on g'olib chiqdi. Inshaalloh musulmon olami uchun bu katta yutuqdir. Bugun turk xalqi modern Turkiyaning 100 yillik tarixidagi eng muhim saylovlardan birida ovoz berishmoqda. Bu saylov nafaqat Turkiyani kim boshqarishini, balki uning qanday boshqarilishini ham belgilaydi. Eng muhimi, siyosiy islomchilarga stop deyilib, ikkinchi marotaba hokimiyat yuzi ko'rmaydigan qilib quviladi. Hurriyat bahori qutlug' bo'lsin Turkiyam. Meni ovozimni Turkiyada hisobga olishmasligi aniq, lekin farishtalar albatta hisobga oladi. Holatimiz Ibrohim alayhissalomni kuydirish uchun yoqilgan olovga bir tomchi suv keltirgan qaldirg'och singari yoki undan-da arzimas holat. Lekin shu bilan tomonimni aniqlashtirib qo'ydim. Erdo'g'on muqobilida turishdan Robbimning panohiga qochaman.
Ayni paytda Turkiyadagi muhojirlar duch kelayotgan hujjat muammosi yechimini topganicha yo'q. Bu muammoni hal qilish borasida Erdo'g'on tomonidan biror taklif ham bildirilmadi.
Turkiyada bilamizki, juda ko'plab minglab o'zbekistonliklar bor. Bular asosan ish uchun kelishadi Turkiyada ishlash uchun va Turk davlatlari, Turk jumhuriyatlaridan Turkiya uzoq vaqt 3 oylik manchadan ko'p qoladiganlar uchun viza olinmaydi va Turkiyada iqomat izni olib, bu yerda Turkiyada yashab ishlashadi. Va Erdo'g'on hukumatı yutishi bilan bu yerda unaqa katta bir siyosiy muhojirlarga o'zbekistonlik yoki turk jumhuriyatlaridan kelganlarga qarshi bir o'zgarish kutmaymiz va hozirgi siyosat davom etib boraveradi. Ba'zi muammolarni eshitdikki, hozir oxirgi yillarda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Turkiyada iqomat olish olmayotgan ekan, ya'ni o'tirma izni deyiladi. O'tirma izni olishda kechikishlar bo'layotgan ekan. Lekin ayta olishim mumkinki, agar turk muxolifati chiqqan taqdirda ham saylovlarda bu hodisada, bu vaziyatda o'zgarish bo'lmas edi. Ya'ni bu narsani ko'proq men o'ylaymanki, byurokratik sabablarda bo'ylayman. Ichki ishlar vazirligi, Turkiyadagi ichki ishlar vazirligidagi byurokratik to'siqlarda bo'ylayman.
Tanqidchilar Erdo'g'onning noan'anaviy siyosati deb atagan chora-tadbirlari sababli iqtisodda vujudga kelgan muammolar mamlakatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy vazifalardan sanaladi. Erdo'g'onning g'alabasidan keyin turk lirasi dollarga nisbatan yangi rekord darajada pastladi. Birja savdolarida 1 dollar 20 yuzdan 6 liraga qadar tushib ketdi. Lira yil boshidan buyon 6%dan ko'proqqa zaiflashdi. Oxirgi 10 yil ichida inflyatsiya inqirozlar ortidan 90%dan ko'proqqa qadrsizlandi. 2021 yilgi inqirozdan beri hukumat valyuta bozori faoliyatida tobora ko'proq muhim rol o'ynamoqda. Erdo'g'on kechagi g'alaba nutqida inflyatsiya oldida turgan eng dolzarb masala ekanini qayd etar ekan, Markaziy bankning moliyaviy siyosati natijasida inflyatsiya 8.5%ga tushganini va yana tushishini va'da qildi. Turkiyani modernizatsiya qilish va rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishgani bilan maqtanadigan Erdo'g'on uchun fevral oyida sodir bo'lgan qo'shaloq zilzila yana bir zalba bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.